Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien Marijos radijo studijoje esu aš, basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Šventojo Kryžiaus bažnyčios. Ir kartu su manimi studijoje yra mano brolis ir seseris. Ir mes šiandien skaitysime vėl toliau Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir jau skaitysime 30 skyrių. Dabar kviečiu savo brolį ir seseris tiesiog prisistatyti.
Sigitas.
Eglė.
Giedrė.
Rūta.
Dalia.
Violeta.
Ir mes kaip visada laidą pradedame maldą ir meldžiamės Šventosios Teresės žodžiais iš šios knygos. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Vienas didžiausių vargų šioje žemėje yra tas, kurį aš kenčiau. Tai gerųjų prieštaravimas, kad dar daug turėjau patirti, nes būtinybė spaudė visą laiką, o šiame mieste nebuvo, kas mane suprastų.
Tokį netikrą nuolankumą išrasdavo demonas, kad sudrumstų man ramybę ir išbandytų, ar pajėgsi stumti sielą į neviltį. Jo veikimą akivaizdžiai rodo sudirgimas ir nerimas, su kuriais tai prasideda. Sąmyšis keliamas sieloje visą laiką, kol trunka, ir dar tamsa bei liudesys, kuriuos jai įlieja sausra ir blogas nusiteikimas maldai ir viskam, kas gera.
Kartais, beveik visada, ar bent jau dažniausiai, priėmusi komuniją, pailsėdavau. Kai kada, vien prisiartinusi prie sakramento, pasijusdavau tokia sveika, kūnu ir siela, kad negaliu tuo atsistebėti. Atrodydavo, akimoju išsisklaido visos sielos tamsybės ir patekėjus saulei atpažįstu visas kvailystes, kuriuose skendėjau.
Kitais kartais mane ištikdavo ir iki šiol ištinka kitokios rūšies vargai, kai atrodo, jog man atima galimybę pagalvoti apie kokį gerą dalyką, ar trokšti jį atlikti, ir siela bei kūnas lieka visiškai nenaudingi ir apsunkę. Kaip maža pajėgia siela, kai pasislėpia malonė. Man tai nekeldavo didelio skausmo, nes matyti tokį savo menkumą man teikia šiokį tokį pasitenkinimą.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Taigi šiandien skaitome 30 skyrių ir jam davime pavadinimą Tikėjimo naktis. Galima dar pridėti tamsi tikėjimo naktis. Na, jeigu taip trumpai peržvelgti 30 skyrių, tai Šventoji Teresė subtiliai užsimena, kad jos patirtis su Dievu yra susieta iš dviejų susipynusių siūlų – iš skausmo siūlo ir džiaugsmo. Jos draugas, tėvas, kunigas Garcia de Toledo, ragina ją rašyti, kad ji būtų suprasta. Na, čia tuose skyriuose jinai patiria meilės žaizdą, arba kitaip vadinama strėlės perverimo malonę, kurią suteikia į viešpats. Ir ta malonė jo širdyje kartojasi keletą kartų tarp 1560 ir 1565 metų. Na, jeigu taip skyriau schemą, tai yra tokia. Pirmam septintam poskyrėje tiesiog matome jos aplinkinių žmonių, jos aplinkos, kurie nesupranta jos. Taip pat jinai kalbasi su broliu Petru Alkantariečiu, pranciškonu vienuoliu, kuris ją apšviečia tais dvasiniais dalykais. Na, o 7-17 poskyrėje tiesiog yra, jinai pateikia tokius sielvarto simptomus. Tą savo nusivylimą, tokią depresiją, 18-20 poskyriai tai yra tiesiog aprašo Dievo malonę, tai tokie meilės impulsai, kurie yra įliejami jai į širdį. Na ir 21-22 poskyriai tai tiesiog yra malda, kurią mes paskaitysime pačioj pabaigoj. Ir taip pat viena žinutė tam kunigui, kuris Garcia de Toledo, kuris prašė aprašyti tuos reiškinius. Šitą 30 skyrių sudaro 22 poskyriai ir originalo skaitimas yra labai svarbus, todėl dabar perskaitysime beveik visą skyrių. 30 skyrius toliau pasakoja savo gyvenimą ir kaip viešpats davė vaistą nuo daugybės jos vargų, atvesdamas jos gyvenamą vietą šventą vyrą, brolį Petrą Alkantarietį iš garbingojo šventojo Pranciškaus ordino. Kalba apie didelius gundimus ir vidinius vargus, kuriuos kartais turėdavo ištverti.
Matydama, kiek mažai galėjau pasipriešinti šitoms galingoms ir umioms paskatoms, tiksliau visiškai niekaip, bijodavau ir jas patirti. Nepaėgiau suprasti, kaip skausmas ir pasitenkinimas gali eiti drauge, kad visai gerai dera kūno skausmas ir dvasios pasitenkinimas, jau žinojau. Tačiau mane trikdė toks gausus dvasios skausmas su tokiu dideliausiu pasiskonėjimu. Vis nesilioviau bandžiusi pasipriešinti, tačiau įstengiau tiek mažai, kad kartais pavargdavau. Kryžiumi prisidengdavau, gindamasi nuo to, kuris jo mus visus apgynė. Mačiau, kad niekas manęs nesupranta. Ta labai aiškiai supratau. Tačiau to nedrįsau pasakyti niekam, išskyrus savo nuodėmklausiui. Nes tai, jam nutilėti, būtų reiškia tikrai aiškiai parodyti, kad nesu nuolanki.
Viešpats panoro palengventi didelę dalį mano vargų, o tuo metu ir visą vargą, ir atvedė į šitą vietą palaimintąjį brolį Petrą Alkantarietį, apie kurį ir jo atgailas jau užsiminiau. Be kitų dalykų, man apie jį patvirtino, kad 20 metų nuolat dėvėjo skardinį atgailų diržą. Jis yra parašęs keletą knygelių apie maldą gimtąją kalbą, kurios dabar labai populiarios. Kadangi jis pats yra taip joje įgudęs, surašė labai naudingų dalykų ją turintiems. Jis visų griežtumų laikėsi pirmykštės palaiminto šventos Pranciškaus regulos ir kitų dalykų, apie kuriuos jau šitą parašiau.
Mano minėta našlė, Dievo tarnaitė ir mano bičiulė, sužinojo, kad čia atkeliavo toks didis vyras. Ji žinojo apie mane prislėgusią būtinybę, žinojo mano sielvartus. Ir labai mane paguosdavo, nes jos tikėjimas buvo toks, kad negalėjo tikėti kitaip, tik kad ten veikė Dievo dvasia, nors visi kiti sakė, kad demonas. Ji buvo nepaprastai protinga ir labai patikima. Viešpats jai teikė didžią malonę maldoje, tad jo didenybė panoro ją apšviesti apie tai, ko nežinojo mokslingieji. Mano nuodėmklausiai man leido su jais išsikalbėti apie kai kuriuos dalykus, nes jie dėl daugybės priežasčių pasitikėjau. Kartais pasidalindavau su ja viešpaties man teikiamomis malonėmis, kuriuose būdavo jos sielai labai naudingų patarimų.
Vos tą sužinojusi ir norėdama, kad galėčiau kuo geriau su juo pasikalbėti, ji, nieko man nesakiusi, paprašė mano provincijolą leisti man 8 dienas pabūti jos namuose. Šitaip per tą pirmą jo apsilankymą aš ten ir kai kuriuose bažnyčiose daug kartų su juo pasikalbėjau, o vėliau įvairių metų daug su juo bendravau. Trumpai tariant, daviau jam apiskaitą apie visą savo gyvenimą ir kokiu būdu meldžiausi taip aiškiai, kaip tik sugebėjau, nes visada stengdavausi taip daryti, visiškai aiškiai ir teisingai kalbėti tiems, kuriems perteikiu savo sielą. Norėdavau, kad netgi pirmieji judesiai liktų jiems atviri, o labiausiai abejotinus ir įtartinus dalykus susakydavau su man nepalankiais argumentais. Šitaip, be veidmainiavimo ir neslėpdama, jam apsakiau savo sielą. Beveik nuo pradžios pamačiau, kad supranta mane iš patirties, o man tik to ir tereikėjo. Juk tuo metu nemokėjau save suprasti taip, kad mokėčiau pasakyti, kaip dabar moku. Nes Dievas vėliau man davė gebą suvokti ir apsakyti jo didenybės man teikiamas malonės. Todėl tam, kad mane visiškai suprastų ir paaiškintų, kas tai buvo, reikėjo tą išgyvenusio žmogaus. Jis man suteikė daugybę šviesos, nes mažų mažiausiai nepaėgiau suprasti, kas galėjo būti tie regėjimai, kurie nepriklausė vaizduoti, nors nesupratau, kaip galėjo vykti ir tie, kuriuos matydavau sielos akimis. Kaip sakiau, man atrodė, jog reikia atsižvelgti tik į regimus kūno akimis, o kaip tik jų ir negaudavau.
Šis šventas žmogus suteikė man šviesos visose tuose dalykuose ir juos paaiškino. Pasakė, kad nesisieločiau, bet šlovinčiau Dievą ir būčiau tikra, kad tai jo dvasia ir kad negalėjau būti tikresnio ir labiau verto tikėti dalyko, išskyrus tikėjimo tiesas. Su manimi kalbėdamas ir jis rasdavo didelę paguodą, tad mane visaip užtarė ir globojo, o vėliau visada labai domėjosi mano dalykais ir reikalais ir pats pasakodavo apie savuosius. Matydamas mane tokią drąsę įtrokštančią to paties, kai jis jau buvo įgyvendinęs, viešpats duodavo man labai ryštingų troškimų. Jis džiaugdavosi su manimi bendraudamas, ką viešpats atvedė iš įbūvį. Tam joks malonumas ir paguoda neprilyksta susitikimui su kitu, kuriam jo manimu viešpats pradėjo teikti tą patį. Man regis, tik pradmenis tuo metu turėjau. Ir te panori viešpas, kad dabar turėčiau.
Jis manęs labai gailėjosi. Pasakė, kad vienas didžiausių vargų šioje žemėje yra tas, kurį aš kenčiau. Tai gerųjų prieštaravimas, kad dar daug turėjau patirti, nes būtinybė spaudė visą laiką, o šiame mieste nebuvo, kas mane suprastų. Tačiau jis sakė, kad pasikalbės su mano nuodėmklausiu ir su vienu iš tų, kurie keldavo man daugiausiai skausmo, mano minėtų vedusių bajorų. Kadangi šis labiausiai mane mėgo, tai labiausiai ir prieštaravo. Ši dievo baiminga ir šventa siela dar neseniai matė mane tokią nikingą, kad negalėjo galutinai patikėti. Šventasis žmogus taip ir padarė. Pasikalbėjo su jais abiem ir išdėstė jiems priežastis, kad labiau įsitikintų ir manęs daugiau netrikdytų. Nuodėmklausių nedaug te reikėjo, o bajorui to ne visai pakako, bet padėjo, įdant mane mažiau baugintų.
Susitarėme, kad jam parašysiu, kaip man toliau klosis, ir kad maldoje labai pavesime vienas kitą Dievui. Jis buvo toks nuolankus, kad vertino šitos varguolės maldas, ir dėl to jaučiausi smarkiai susigėdusi. Paliko mane labai paguosta ir patenkinta, pataręs ramiai melstis ir nebejoti, kad ten buvo Dievas. O jei kuo suabejočiau ir apskritai dėl didesnio saugumo, kad viską sakyčiau nuodėmklausiui ir šitaip toliau gyvensianti saugiai. Tik aš negalėjau būti visiškai tikra, nes Viešpats vedė mane baimės keliu, kaip tada, kai patikėdavau man sakančiais, kad tai demonas. Nei baimės, nei tikrumo niekas negalėjo padėti man įgyti, nes pajėgiau jais tikėti tik tiek, kiek Viešpats padėdavo mano sielai tikėti. Nors Petras Alkantarietis mane paguodė ir nuramino, nepatikėjau jo tiek, kad visiškai nebijočiau, ypač kai Viešpats pasitraukdavo nuo manęs sielos varguose, apie kurios tuoj pasakysiu. Vis dėlto, kaip sakau, likau labai paguosta. Nesilioviau dėkoti Dievui ir šlovingajam savo tėvui šventam Juozapui, kuris man atrodė, jį pas mane ir atvedė, juk jis buvo generalinis šventojo Juozapo kustodijos vyresnysis, o kaip tik jo globai ir taip pat mūsų valdovei, mergeliai Marijai, dažnai save pavesdavau.
Kartais man nutikdavo ir dabar nutinka, nors ne taip dažnai, kad didžiausi vargai prislėgdavo sielą drauge su kūno kankinė ir skausmais dėl labai sunkių ligų. Ir taip labai, kad negalėdavau su savimi susitvarkyti. Esu ištvėrusi ir sunkesnių kūno negalių, bet nepatirdama sielos vargų, anuos ištverdavau labai džiugi. Tačiau, kai užgriūdavo viskas kartu, vargas būdavo toks didelis, kad itin smarkiai mane suspausdavo. Tada pamirždavau visas man Viešpaties suteiktas malones, likdavo prisiminimas, lyg apie kažką susapnuota, pakankamas, kad skaudintų. Protas tapdavo toks abuojas, kad užversdavo mane tūkstančių abejonių ir įtarimų. Ir man atrodydavo, kad nemoku to perprasti, ir gal tą įsivaizduoju, ir kad užtenka man vienai gyventi apgaulę, užuot apgaudinėjus geruosius. Save matydavau tokią blogą, kad visos erezijos ir blogybės, man atrodė, atsirado dėl mano nuodėmių.
Tokį netikrą nuolankumą išrasdavo demonas, kad sudrumstų man ramybę ir išbandytų, ar pajėgs įstumti sielą į neviltį. Esu tiek patyrusi, kad tai demono darbas, jog jis, matydamas, jog jį perpratau, manęs tokiu būdu jau nekamuoja taip dažnai, kaip buvo pratęs. Jo veikimą akivaizdžiai rodo sudirgimas ir nerimas, su kuriais tai prasideda, sąmyšis keliamas sieloje visą laiką, kol trunka. Ir dar tamsa bei liūdesys, kuriuos jai įlieja sausra ir blogas nusiteikimas maldai ir viskam, kas gera, atrodo, uždusina sielą ir suriša kūną, kad niekuo nepasinaudotų. Tikrasis nuolankumas irgi skatina sielą atpažinti savo niekingumą, skausmingai išgyventi dėl to, kokie esame mintimis labai ir taip pat stipriai išdidinti savo blogybes ir dėl jų iš tiesų sielotis. Tačiau jis į sielą netneša sumaišties, nei nerimo, neužlieja jos tamsa nei sausra, greičiau ją palepina ir veikia visai priešingai, ramiai, švelniai, šviesiai, o skausmas tuo pat metu ir sustiprina, nes siela mato, kokią didelę malonę jai teikia Dievas, leisdamas išgyventi tą skausmą, ir koks jis veiksmingas. Skauda jai dėl to, kiek įžeidė Dievą. Iš kitos pusės ją įkvepia jo gailestingumas. Jei pakanka šviesos, įdant gėdytųsi savęs ir šlovintų jo didenybę, kad šitiek ją pakentė. O tas kitas, demono duotas nuolankumas, neteikia šviesos jokiam gėriui. Atrodo, tarsi Dievas viską darytų ugnimi ir krauju, iškelia prieš akis jo teisingumą, ir nors siela tiki egzistuojant gailestingumą, demonas nepajėgia jos priversti prarasti tikėjimą. Tačiau ne taip, kad pasisemtų paguodos, bet kad regėdama tokį didį gailestingumą dar labiau kankintusi, matydama savo skolą dar didesnę.
Ši demono išmonė yra vienas skausmingiausių, subtiliausių ir labiausiai paslėptų, kokias esu iš jo patyrusi. Todėl norėčiau perspėti jūsų malonybę, kad šitą žinotumėte ir atpažintumėte, jeigu jūs taip išbandytum. Jei tik jums paliks protą, kad galėtume jį atpažinti. Negalvokite, kad čia svarbus mokslai ir žinios. Nors man viso to trūksta, per tai perėjusi gerai suprantu, kad tai paremta nesąmonė. Supratau, kad Viešpats nori ir pakenčia, ir jam duoda leidimą, kaip leido gundyti Jobą, nors mane išmėgino ne taip atšiauriai, nes esu niekinga.
Taip man nutiko, prisimenu, 2 dienos prieš Kristaus kūno šventę, kuriai esu labai pamaldi, nors ir ne tiek, kiek pagristai derėtų. Ta kartą tai man truko iki šventės dienos, o kitais tęsdavosi 8 ir 15 dienų ir net 3 savaitės ir gal net dar ilgiau, ypač per didžiąsias savaitės, kurių metu paprastai mėgaudavausi savo maldą. Būna man taip, kad demonas staiga pagauna protą tokiais menkniekiais, kad kitų metų iš jų tik pasijuokčiau. Supainioja jį kaip panorėjęs, visur kur, ir šitaip pajungia sielą. Ji jau nėra sau šeimininkė ir negali galvoti apie nieką kitą, išskyrus jo vaizduojamas nesąmonės, kurios beveik neturi reikšmės. Ir nei ką daro, nei nedaro, tik suriša sielą, ir ją dusina taip, kad ji nesitveria savy. Būdavo net taip, kad kartais man atrodydavo, jog demonai mano sielą tarsi žaidžia lyg kamoliu, o jinai nepajėgia išsivaduoti iš jų galios. Neįmanoma apsakyti, kiek prisikenčiama tokiais atvejais. Ji ieško prieglobščio, bet Dievas leidžia, kad jo nerastų. Tik visada lieka laisva jos valia pasirinkti, nors neprotauja aiškiai. Sakyčiau, jai turbūt beveik užrišamos akys ir ji būna kaip žmogus, kuris daug kartų praėjęs tą vietą dieną ir matęs pavojų, net naktį, ir tamsoje apgraibomis eidamas žino, kur gali suklupti, todėl saugosi. Taip ir ji, kad neįžeistų Dievo regis, juda padedama įpročiu. Jau nekalbu apie tai, kad palaiko ją Viešpats. Kaip tik tai yra svarbiausia.
Tikėjimas tuo metu būna prislopęs ir mieguistas, kaip ir kitos dorybės, tačiau nedingęs. Siela tvirtai tiki tuo, ko moko bažnyčia, tačiau tarsi vien lūpomis išpažįsta. O iš kitos pusės rodos yra suspausta ir suvaržyta taip, kad jai beveik atrodo, jog Dievą pažįsta kaip kažkada iš tolo nugirsta dalyką. Jos meilė būna tokia drungna, kad girdėdama apie jį kalbant tiki, kad jis toks ir yra, nes taip sako bažnyčia. bet neprisimena, ką pati yra patyrusi. Kalbėti maldas jai tik dar viena širdgėla, kaip ir būti vienatvėje, nes jaučia, kad kankinasi, bet nežino dėl ko. Ir tai nepakeliama. Man atrodo, tai šiek tiek primena pragarą. Viešpats viename regėjime man leido suvokti, kad taip ir yra. Siela dega savyje nežinodama, kas nei kaip uždega joje ugnį, nei kaip nuo jos pabėgti, nei kuo užgesinti. Kai norima sau pagelbėti skaitant, atrodo lyg nemokėtum skaityti. Kartą pabandžiau imti ir perskaityti vieno šventojo gyvenimą, pažiūrėti, gal jis mane pagaus ir pasiguosiu tuo, kiek jis iškentė. Skaičiau 4 ar 5 kartus tiek pat eilučių, ir nors buvo parašyta gimtąja kalba, pabaigusi žinojau mažiau nei pradžioje. Tad lioviausi. Ir taip man buvo daug kartų, tačiau šį konkretų atvejį geriausiai atsimenu.
Jei tenka su kuo nors kalbėtis, būna dar blogiau. Demonas įteigia tokią irzlę pykčio dvasią, kad atrodo norėčiau visus suėsti ir nieko negaliu padaryti. Tik regis kažkas mane sulaiko, o gal viešpat savo ranka suturi tokios būklės esanti, kad nepasakytų ir nepadarytų nieko, kas pakenktų artimui ir įžeistų Dievą. O nuėjus pas nuodėmklausį, man dažnai nutikdavo, kaip tuoj pasakysiu, nors tuo metu tikrai bendraudavau ir dabar bendrauju su labai šventais, jie man pasakydavo tokių žodžių ir mane išbardavo taip griežtai, kad vėliau, kai jiems tai pakartodavau, patys apstulbdavo ir man sakydavo, kad tai buvo ne iš jų valios. Ir nors jie labai pasiryždavo šitaip nesielgti kitą kartą, kai panašiai vargsiu kūnu ir siela, nes vėliau labai dėl to gailėdavosi ir net grauždavosi, bet atjausti ir paguosti manęs jie nepajėgdavo. Piktų žodžių nesakydavo, noriu pasakyti tokių, kurie įsižeistų Dievą, tačiau tai būdavo irzliausi, kokie tik leistini nuodėmklausiui. Turbūt jie stengdavosi mane apmarinti. Ir nors kitais kartais dėl to džiaugdavausi ir pajėgdavau ištverti, tokiais atvejais viskas man būdavo kankinė. Dar man atrodydavo, kad juos apgaudinėju, todėl eidavau pas juos, ir labai nuoširdžiai perspėdavau mane sergėtis, nes galbūt juos apgaunu. Gerai mačiau, kad sąmoningai to nedaryčiau ir jiems jokio melo nepasakyčiau, tačiau viskas man keldavo baimę. Kartą vienas, perpratęs tą pagundą, pasakė, kad nesikankinčiau ir netgi jei norėčiau jį apgauti, jam pakaktų smegenų nesileisti apgaunamam. Tai mane labai paguodė.
Kartais beveik visada ar bent jau dažniausiai prie mūsų komuniją palsėdavau. Kai kada vien prisiartinusi prie sakramento pasijusdavau tokia sveika kūnu ir siela, kad negaliu tuo atsistebėti. Atrodydavo, akimoju įsisklaido visos sielos tamsybės ir pateikėjus sauliai atpažįstu visas kvailystės, kuriuose skendėjau. Kitais kartais pakakdavo viešpačiui ištarti vieną žodį, vos pasakyti, nesikamok, nebijok, kaip jau kitur pasakiau, arba kai išvysdavau kokį regėjimą, likdavau visiškai sveika, lik nieko nebūčiau kentusi. Tada ilsėdavausi su Dievu, skusdavausi jam, kaip jis leido man kentėti šitokias kankinės, tačiau už tai būdavo gerai užmokama, nes beveik visada po to ateidavo didelė malonių gausa. Man atrodo, kad iš to siela išeina lik auksas iš žaizdro, grinesnė išskaidrinta, įdant regėtų savyje viešpatį, ne kitaip. Tad vėliau tie regis nepakeliami vargai atrodo menki ir norisi vėl kentėti, jei tik viešpačiui šito bus labiau tarnaujama, net jei būtų dar daugiau sielvartų ir persekiojimų, jeigu jie ištvermi neįžeidžiant viešpaties, bet džiaugiantis tuo, kad kenčiama dėl jo, tai viskas atneša didesnį laimėjimą. Nors aš jų ir neišgyvenu taip, kaip reikėtų, o tik labai netobulai.
Kitais kartais mane ištikdavo ir iki šiol ištinka kitokios rūšies vargai, kai atrodo, jog man atima net galimybę pagalvoti apie kokį gerą dalyką ar trokšti jį atlikti, ir siela bei kūnas lieka visiškai nenaudingi ir apsunkę. Tačiau šitie kitokie išbandymai ir nerimastavimai man atneša tik ir zlumą, kai siela nesuvokia, dėl ko irsta, ir niekur neranda pasitenkinimo. Tada stengdavausi daryti gerus išorinius darbus, kad kone jėga prisiverščiau ko nors užsiimti, tad gerai žinau, kaip mažai pajėgia siela, kai pasislepia malonė. Man tai nekeldavo didelio skausmo, nes matyti tokį savo menkumą man teikė šiokį tokį pasitenkinimą.
Dar kitais kartais matau savį, kad nepajėgiu nei galvoti aiškiai suformuluotų ir pagristų minčių apie Dievą ar kokį gėrį, nei turėti maldos, net būdama viena tik jaučiu, kad jį pažįstu. Kaip suprantu, čia man kenkia protas ir vaizduoti, nes gera valia, man atrodo, tebe egzistuoja ir yra pasirengusi viskam, kas gera. Tačiau protas būna toks pasimetęs, kad atrodo lyg padūkęs pamišėlis, kurio niekas negali surišti. Ir aš nepajėgiu jo apvaldyti, kad ištvertų ramus bent vieną kredo. Kartais juokiuosi, atpažinusi savo skurdumą, žiūriu į protą ir duodu jam valią, kad pamatyčiau, ką darys. Ir šlovė Dievui, per stebuklą jis niekada nenuklysta į jokį blogą dalyką, tik į neutralius. Kad ką reiktų padaryti, čia ir ten, ar dar kur. Tuomet suprantu, kokią didžią malonę daro man viešpats, kai tobuloje kontempliacijoje suriša šį pamišėlį. Pagalvoju, kas būtų, jei mane taip svaičiojant pamatytų žmonės, laikantys mane gera. Labai gaila man sielos, kai matau ją tokioje prastoje draugijoje. Trokštų matyti ją laisvą. Ir taip sakau viešpačiui, kada mano Dieve pagaliau išvysiu savo sielą visą vientisą, tave šlovinant, kad visos galios džiaugtųsi tavimi. Neleisk viešpatį, kad ir toliau gyvenčiau padalinta, kai atrodo, kad kiekvienas gabalėlis gyvena pat sau. Tai išgyvenu dažnai. Kartais aiškiai suvokiu, kad čia labai prisideda silpna kūno sveikata. Dažnai prisimenu, kiek žalos mums padarė gimtoji nuodėmė, nes man regis, iš jos kilo tas mūsų negebėjimas nepaliaujamai džiaugtis šitokiu gėriu. Ir taip pat mano nuodėmės turbūt prisidėjo, jei ne tokia jų daugybė, būčiau daug labiau vieninga gėryje.
Iškenčiau dar ir tokį didelį vargą. Man atrodė, jog perpratau viską, ką sako mano skaitomos knygos apie maldą. O ir viešpats jau man tą teikė, todėl maniau, kad jų man jau nereikia ir jų nebeskaičiau. Tik šventųjų gyvenimus. Matyti, kaip toli nuo jų atsilieku, tarnaudama viešpačiui, rodos man yra naudinga ir padrasina. Man atrodė labai menkas nuolankumas galvoti, kad jau pažengiau tiek, jo gaunu tą maldą, o nepajėgdama prisiversti galvoti kitaip, labai sielodavausi, kol mokyti žmonės ir palaimintasis brolis Petras Alkantarietis man pasakė dėl to nesirūpinti. Gerai matau, kad nė nepradėjau tarnauti viešpačiui, nors jo didenybė teikia man malonių, kokių teikia daugybei gerųjų. Aš esu pats netobulumas, išskyrus troškimus ir tai, kad myliu. Tuo matau, paglobojo mane viešpats, įdant nors truputį jam tarnaučiau. Man tikrai atrodo, kad jį myliu, tačiau liūdžiu dėl savo darbų ir daugybės netobulumų, kuriuos matau savyje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Esu basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Basųjų karmelito, iš Šventojo Kryžiaus bažnyčios ir su mane studijoje yra mano brolis ir seserys. Dar kartą visi savo vardus pasakykim.
Sigitas.
Eglė.
Giedrė.
Rūta.
Belė.
Violeta.
Vėl mes susirinkome ir skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos ir jau skaitome net 30 skyrių. Liko dar 3 tokie poskyriai, tuoj mes juos pabaigsime ir tada dar pratęsime. Kviečiam dabar dalę toliau tęsti.
Kitais kartais, kaip sakau, mano siela sukvailėja ir atrodo nedarau nieko nei gero, nei blogo, tik sekioju žmonėms iš paskos, kaip sakoma. Nei skausmo, nei džiaugsmo, nei gyvenimo, nei mirties, nei malonumo, nei sielvarto, regis nieko nejaučiama. Rodo siela vaikšto kaip pasilėlis, kuris ganosi ir maitinasi, nes jam duoda paėsti, o jis sėda beveik to nejausdamas. Negali būti, kad siela, būdama tokio buvio, negautų pasimaitinti vieną kitą didelę Dievo malonę. Juk tokį varganą gyvenimą gyvena nesisielodama ir abejingai jį pakelia. Tik tai jos nesuvokia, nes savyje nejaučia jokio judesio nei poveikio.
Tai man panašu į plaukimą laivu, pučiant labai tikiam vėjui, kai toli nuplaukiama nesuvokiant kaip. Juk kitais atvejais poveikiai būna tokie dideli, kad siela beveik iš karto pamato pagerėjusi. Tuoj užverda troškimai ir jai niekada netrodo gana. Ta atneša mano minėtieji smarkus meilės užsidegimai tiems, kam jos duoda Dievas. Jie yra kaip verdenės, kurias mačiau trykštant, kai niekada nesiliauja, kiliasi viršų smėlis. Man atrodo, šis pavyzdys ar palyginimas tikslus, kai kalbama apie ten atėjusias sielas. Jos visada verda meilę ir galvoja, ką darys, nesitveria savyje, kaip anas vanduo, regis netelpa žemėje ir yra jos išstumiamas. Toks būna ir įprastas sielos būvis, kai nenurimsta ir netveria savyje iš meilės, jau ją visą permerkė. Norėtų, kad kiti atsigertų, nes jai jau netrūksta, ir kad padėtų jai šlovinti Dievą. O kaip dažnai prisimenu gyvą į vandenį, kuri viešpats paminėjo samarietei. Labai mėgstu tą evangelijos vietą ir iš tiesų labai mėgau nuo pat vaikystės, kai šio gėrio dar taip gerai nesupratau kaip dabar ir dažnai maldaudavau viešpatį, kad duotų man to gyvojo vandens. Matydavau jį nupieštą ten, kur paprastai būdavau, su užrašu iš tos scenos, kai viešpats atėjo prie šulinio, domine, damihi akvam.
Tai panašu ir į smarkiai liepsnojančią ugnį. Kad jį neprigestų, visą laiką reikia turėti ką deginti. Taip ir sielos, apie kurias kalbu. Nors ir labai brangiai joms tai atsieitų, jos nori nešti malkų, kad nesiliautų toji ugnis. Aš esu tokia, kad pasitenkinčiau, galėdama bent šiaudelių į ją įmesti, kaip dažnai ir darau, ir tada kartais juokiuosi, o kartais labai sielojuosi. Vidinė paskata mane stumia nors kuo tarnauti, kai daugiau nesugebu padėti šakelę ar gėlelę prie atvaizdo, pašluoti, papuošti koplyčią ar dar kitokį menkniekį. Ir gėda man dėl savęs, kai atlikdavau ar atlieku kokią atgailą, tai tokia menka ir taip, kad jei viešpats neužskaitytų mano troškimo, tai neturėtų jokios vertės. Tad pati juokdavausi iš savęs. Ir taip nemažai vargo gauna išvargti sielos, kurioms Dievas iš savojo gerumo gausiai duoda šią savo meilės ugnį, bet joms trūksta kūno jėgų, ką nors dėl jo padaryti. Labai didelis tas skausmas, kadangi jai trūksta jėgų įmesti kokią pliauską į šią ugnį, o jį verčiau mirtų, kad tik ta ugnis neužgestų. Tai man regis, pati sunyksta ir virsta pelenais. Sutirpsta ašarose ir sudega, ir didelė tai kankinė, nors ir gardi.
Ačiū labai skaitovams tikrai. Kai klausomės Teresės, labai yra šaunu tiesiog girdėti ją, nes iš tikrųjų, ką jinai rašė į knygą, jinai rašo kaip kalba. Ir kadangi laida buvo labai ilga, ir jau čia mes jau žiūrime laikrodžius, kad tas laikas jau mums baigėsi, ir ką mes galime aptarti, bet dabar aš jūs, brangus brolis, Sigitai ir visos seseris, kurios čia dalyvaujate, dabar kviečiu jūs pasidalinti trumpai, gal glaustai va tuo 30-uoju skyrimi, kurį perskaitėm. Ir ačiū už jūsų tokį nuoširdų skaitimą. Gal kas galėtumėt pasidalinti, kažko pamokė arba kas palėtė, kas sudomino. Na, man pačiam, pavyzdžiui, labai patiko, kai aprašo Teresė, kad turėjo draugę, kuri labai padėjo. Vadinasi, jai buvo labai sunku. Tokia Teresės ir gyvenimo laikysena buvo, kad tiesiog padėti viens kitam. Ir jinai sakė savo seserims, sako, kaip yra gerai turėti draugų, kurie gyvena tame pačiame ir kuri turi tos pačios patirties. Ir žinom, kad ta Donija arba ta ponė Giomar labai jai padėjo. Ir paskui žinome, kad statant vienuolyną, kuriant pirmąjį Aviloje padėjo. Ir dabar šiuo momentu labai padėjo. Todėl, nežinau, man labai palėtė, kad gal ir mes, jeigu mes esame maldos žmonės, turėtumėm padėtis, ypač savo draugams, ypač tikėjimo draugams, savo maldos grupės nariams ar savo šeimoje kažkur tai tokia laikytis tokios Teresės laikysenos, kad draugai yra pažinsi tą, kuris tau padeda, ne arba tu jam padedi. Tai stiprina tiesiog ir maldos gyvenimą. Gal tokį pastebėjimą.
Man tai palėtė tas Teresės aprašymas, kad kartais beveik visada ar bent jau dažniausiai prie mūsų komuniją palsėdavau. Tai kažkaip tai kaip patiri, vat ir pats, kaip patiri, atrodo, nieks jau netenkina, nei maldo, nei nieko, toks vat yra sausruma. Tai vat po komunijos iš tikrųjų atgauni tas vat jėgas, iš tikrųjų, kaip vat Teresė rašo, duoda tą tokią, atrodo, Dievas va prakalba tavyje, taip va, tau tiesiog. Tai vat tas vat toks man palėtė vat momentas ir kitas labai patiko, kai jinai rašo, kad kai jinai kredo kalbėdavo, pasimesdavo, tas protas sumaišydavo ir bekalbant kredo tiesiog kažkur nukeliaudavo. Tai kažkaip tai jaučiu, kad ir pats kartais kitas iki meldėsi ir atrodo protas pagauna, nuneša kažkur tai tenais, kaip kur paskui turiu vėl sugrįžti. Tai va, tas patyrimas yra tikrai yra. Kaip Teresė rašo, kad reikia grįžti vėl prie to, bandyti sugrįžti. Iš tikrųjų, jėgos reikia įdėti tame.
Na, šį skyrių naudinga vis persiskaityti ir nesausros metu, ir atsidūrus toj dvasinį naktį. Tos Teresės išvalgos moko atskirti dvasias ir teikia paguodą ir viltį. Man įstrigo tai, kad Teresė vidinių tų kančių ir sausrų metu nepadarydavo tokios nuodėmės, jie nekaltindavo Dievo, neužkietindavo širdies savo jo atžvilgiu ir taip pat žmonių atžvilgiu, kad jausdavosi susierzinus, bet to susierzinimo neišliedavo ant to artimo. Ir tą paguodas Dievas leidžia, kad nerastų tos paguodos, bet lieka ta laisva valia pasirinkti, kaip elgtis. Ir dar vienas dalykas man užstrigo, kad sausros metu tie demonai, kaip jinai rašo, įtakojo ne tik ją pačią, bet ir aplinkinius žmonius, ypač tuos nuodėmklausius, kad jie reaguodavo į ją aštriai, ironiškai, galbūt nejautriai ir tuom dar labiau pagilindavo jos nerimą, beviltiškumą ir vidinį tokį draskimą ir kad tai mes irgi galbūt patiriam, kad kai nerandam paguodos iš artimų žmonių, iš nuodėmklausių, kad jie sureaguoja taip, kad nesupranta mūsų, tai va čia toks pamąstymai tokie.
Ačiū, Eglė, labai. Gal dar kas išdrįs pasidalinti?
Man tokia mintis kažkaip, kad čia Teresė pamoko bent jau mane pakeisti mąstymą, kad galvoti ne apie tai, kas patinka man, bet kas patinka Dievui. Kaip šventas raštas sako, palaiminti, kurie tiki nematę. Ir va čia šiuo atveju Dievas tamsioj naktį tikslingai atima iš mūsų savo artumo jausmą ir duoda galimybę aukti, tobulėti tikėjimu, viltimi ir meilę. Ir va tie pasitikėjimo visi aktai, kurie kyla iš tikėjimo, iš tikimybė, jinai patinka Dievui. Tai va ieškoti ne to, kas patinka man, bet kas patinka Dievui. Pakeisti tiesiog savo va, vidinį tokį.
Ačiū, Giedrė. Gal dar išdrįs greitai porą minučių?
Teresė Vilietė būtinai pasako ir tai, kad už tas sielos kankynės visada būdavo gerai užmokama, nes beveik visada po to ateidavo didelė malonių gausa. Ir būtent svarbiausia, kad jinai pabrėžė, kad siela išeina lyg auksas iš žaizro, grinesnė ir išskaidrinta, įdant regėtų savyje viešpatį, ne kitaip. Tai va čia yra mums turbūt tokia viltis, kad ir bet kokiuose mūsų kentėjimuose, kad viskas atneša didesnį laimėjimą.
Ačiū labai. Na, mūsų jau laida eina į pabaigą. Kviečiame visus Marijos radijo klausytojus, ne tik tai klausytis per radiją, bet ir skaityti ir apmastyti Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir likti ištikimiems maldoje viešpačiu. Žinome, kad malda yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai labai myli. Todėl šią laidą irgi užbaigsime Teresės žodžiais malda. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tegul labai šlovina viešpati sielą, jeigu iki čia atėjo ir jis duoda jai kūno jėgų atgailoms atlikti, ar davė mokslų ir talentų ir laisvę, kad pamokslautų ir klausytus iš pažinčių ir vestų sielas pas Dievą. Ji nežino ir nesupranta, kokį gėrį turi, jei prieš tai neparagavo, ką reiškia negalėti nieko nuveikti tarnaujant viešpačiui ir visą laiką labai daug iš jo gauti. Te bus pašlovintas už viską ir tegul šlovina jį angelai. Amen. Sveika Marija.
Malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
O dabar priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydi jus viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.